Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga itu senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana para musuh itu membujuk Nehemia untuk dapat bertemu dan juga berkompromi dengan mereka. Namun kita melihat bahwa Nehemia tetap menolak. Lalu bagaimana kelanjutannya? Hal itu akan segera kita lihat, tetapi tentu saja sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Nehemia pasal yang ketujuh. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Nehemia pasal 7 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa setelah tembok selesai dibangun, Nehemia memasang pintu-pintu di pintu-pintu gerbang yang berbeda. Dan kemudian, ia memilih beberapa orang untuk melindungi kota. Kita melihat bahwa para penunggu pintu gerbang itu adalah sama dengan para penjaga. Dan mereka tentu saja berkewajiban untuk berjaga-jaga di sekitar tembok dan segera memberitahu orang di dalam apa yang sedang terjadi di luar. Jika ada musuh atau bahaya mendekat, maka para penjaga inilah yang akan membunyikan tanda peringatan bahaya. Mereka menjaga siang dan malam, dan artinya itu penjagaan yang dilakukan selama setidaknya 24 jam sehari. Para penjaga ini tentu saja tidak boleh mengabaikan sedikit pun orang-orang yang datang dan masuk ke dalam tembok kota itu. Dan standar yang dituntut untuk melakukan tugas ini cukup tinggi. Tetapi Nehemia nanti akan mendapatkan bahwa beberapa peraturan yang ditetapkan tetap tidak diterapkan sebagaimana seharusnya. Saudaraku, dewasa ini kita juga tidak boleh mengabaikan orang-orang yang datang dan masuk ke dalam persekutuan kita. Mengapa? Karena kita tidak boleh bersekutu dengan semua orang yang hanya mengaku sebagai orang Kristen. Dalam surat kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal yang kelima ayat yang ke-11, Paulus menyatakan demikian. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saudaraku dewasa ini, walaupun kita harus memberikan prioritas utama pada pengajaran Paulus, tetapi kita tidak berbicara tentang pengajaran ketika kita bertemu dengan orang yang berselingkuh. Paulus sedang membicarakan tentang laki-laki atau perempuan di dalam gereja yang tidak mau menyelesaikan dosa itu dalam kehidupannya. Persekutuan menjadi dasar dalam pengajaran. Kita merusak persekutuan dengan mereka yang tidak setuju dengan kita mengenai isu-isu pengajaran. Tetapi Paulus mengatakan di sini bahwa perilaku itu merupakan dasar untuk merusak persekutuan. Tentu saja selain pengajaran. Saudaraku, memutuskan persekutuan dengan seorang percaya mengenai masalah pengajaran, itu tentu saja tidak berarti bahwa kita sedang menghakiminya. Kepada Timotius, dalam 2 Timotius 2 ayat 19, Paulus berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, Anda tidak tahu, dan saya juga tidak tahu, siapa yang benar-benar anak-anak Allah. Namun tentu saja Allah tahu siapa umat-Nya. Anda dan saya itu tidak dipanggil untuk melakukan suatu peperangan melawan mereka, karena Allah sendirilah yang akan menghukum mereka. Kita hanya perlu memutuskan untuk tidak bersekutu dengan mereka. Namun tentu saja kita tetap tidak boleh menghakimi mereka. Yang terpenting adalah bahwa kita sebagai orang yang percaya itu harus tetap berjaga-jaga, harus tetap waspada. Suatu moto yang cocok bagi kita ialah berjaga-jaga adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kemerdekaan. Saudaraku, selain menetapkan para penjaga untuk melindungi kota Yerusalem itu, Nehemia juga dicatat memilih para penyanyi. Kita melihat bagaimana semangat memuji adalah semangat yang penuh kuasa. Ini berarti bahwa kita sebenarnya harus menjadi suatu kelompok yang bersuka cita. Namun, sukacita seringkali tidak hadir dalam gereja masa kini. Gereja tidak lagi terdiri dari orang-orang yang bahagia karena pemahaman Alkitab tidak lagi menjadi kesukaan mereka. Para perusuh dalam gereja itu biasanya adalah orang-orang yang tidak suka mengikuti pemahaman Alkitab. Dalam surat Efesus 5 ayat 18-19, Paulus menjabarkan tentang tanda-tanda seorang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika ia berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Saudaraku, walaupun saya dapat berbicara, tetapi saya tidak dapat menyanyi. Akan tetapi, saya bisa menyanyi dalam hati saya. Jika dalam diri saya muncul suatu lagu, maka nyanyian itu tidak pernah terucap keluar. Tetapi hati saya sering bernyanyi sewaktu-waktu, dan saya rindu untuk menyanyi dengan suara saya sendiri. Saudaraku, kata Mazmur dalam ayat ini sebenarnya berarti memuji. Betapa indahnya nama Yesus. Kata kidung pujian berarti mengembalikan kesempurnaan kepada Allah. Kudus, kudus, kudus. Itu merupakan Tuhan semesta alam. Itulah yang kita nyanyikan. Betapa ajaibnya, bukan? Ini semua akan membawa sukacita ke dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika kita hidup di dalam kehendak-Nya dan kita berada di pusat kehendak-Nya, maka Anda dan saya akan memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Dan Anda pasti akan memiliki sukacita dalam hidup Anda. Betapa ajaibnya hal itu. Saudaraku, selanjutnya dicatat bahwa para penunggu pintu gerbang dan penyanyi itu disediakan bagi sebuah kota besar. Tetapi bukan hanya itu. Orang Lewi juga dipilih. Mereka adalah para imamnya. Jika Allah telah memanggil Anda untuk menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan, maka Allah akan memberikan keluasan bagi Anda, yaitu Ia akan memberikan Anda suatu tempat untuk melayani. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Nehemia pasal 7 mencatat demikian. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Saudaraku, Hanani itu bukanlah saudara kandung Nehemia. Anda masih ingat? Pada awal kitab Nehemia, ketika ia masih melayani di istana Raja Artasasta, salah satu saudaranya dari Yerusalem datang dan menceritakan kepadanya keadaan sisa orang Yahudi yang sudah kembali ke Yerusalem. Ia tentu saja adalah sesama orang Israel, tetapi bukan saudara kandung Nehemia. Hanani jelas merupakan salah satu pemimpin di Yerusalem, dan dialah yang memberitahukan kepada Nehemia tentang keadaan di Yerusalem, sebagaimana dapat kita baca dalam pasal 1. Jadi saudaraku, sebenarnya Nehemia sudah mengenal orang ini. Itulah sebabnya ia berkata, "Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng." Saudara, apakah Hanani menerima jabatan ini karena ia seorang yang berpendidikan dan telah mengikuti kuliah di sekolah teologia? Di situkah Anda belajar untuk membaca Alkitab? Hanani itu adalah salah seorang yang sebenarnya ditempatkan untuk mengelola Yerusalem karena ia memang adalah seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Yaitu adalah dapat dipercaya bukan berpendidikannya. Saudaraku, kita sebenarnya membutuhkan pendeta yang berpendidikan. Memang pendidikan itu penting. Ada banyak pendeta yang tidak memiliki karakter yang baik, namun mereka berpendidikan. Seseorang pernah berkata, "Anda bahkan dapat mendidik seorang yang bodoh." Itu memang benar. Dan ada banyak orang bodoh yang berpendidikan dalam dunia ini, bukan hanya dalam dunia pelayanan, tetapi di tempat-tempat lain juga. Tetapi karakter yang diinginkan Allah ialah dapat dipercaya. Dalam surat 1 Korintus 4 ayat 2, Paulus berkata, "Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya." Saudara, dapatkah pendeta Anda mempercayai Anda? Dapatkah sesama orang Kristen mempercayai Anda? Apakah Anda dapat dipercaya? Pendidikan itu bermanfaat apabila Anda dapat dipercaya. Dan sebaliknya, pendidikan itu tidak akan ada gunanya jika Anda tidak setia dan Anda tidak dapat dipercaya. Selanjutnya Nehemia 7 ayat 3 dicatat demikian. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap pintu masuk ke dalam kota itu memang harus dijaga sepanjang siang hari. Dan di malam hari, ketika sesuatu dapat terjadi, maka semua orang harus tetap berjaga-jaga. Paling tidak, masing-masing harus menjaga rumahnya sendiri. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk bertanggung jawab sedikitnya untuk rumah tangga kita sendiri. Dalam Injil Markus 13 ayat 37, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Dan itu sudah seharusnya menjadi sikap dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 7 ayat 4 mencatat demikian. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Saudaraku, tidak semua bangunan di dalam kota sudah selesai dibangun pada saat itu. Adalah mungkin bahwa seseorang menjadi tertarik untuk membangun rumahnya dan kemudian lupa berjaga-jaga. Seluruh semangat dalam pembangunan tembok kota dan juga pintu gerbang itu adalah dengan sendok semen di satu tangan dan pedang di tangan yang satunya. Betapa kita membutuhkan kedua-duanya dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Selanjutnya, Nehemia 7 ayat 5-7 mencatat demikian. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu, kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Saudaraku, Anda lihat, ini merupakan silsilah yang sama seperti yang ada dalam kitab Esra pasal yang kedua. Mengapa Allah harus menghabiskan begitu banyak tinta untuk memberikan silsilah yang sama? Saya akan katakan alasannya. Dalam Mazmur 112 ayat 6, firman Allah berkata, "Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya." Allah berkata, "Aku mengenal orang-orang ini, dan aku ingin kalian mengetahui bahwa aku mengenal mereka." Anda lihat, Allah telah mendaftarkan nama-nama mereka di satu tempat, kemudian membuat salinannya. Sehingga seolah-olah Allah dapat berkata, "Anda tidak akan menemukan nama-nama itu menarik, tetapi bagiku, mereka itu sungguh menarik. Mereka adalah umatku." Dan saudara, silsilah ini sebenarnya hanyalah selembar daun dalam kitab ingatan Allah. Ada cukup banyak silsilah yang dicatat dalam kitab suci. Dalam kitab Kejadian 49, ada 12 suku didaftarkan. Kemudian dalam 2 Samuel 23, kita mendapati daftar dari para pahlawan Daud. Selanjutnya, beberapa pasal awal dari kitab 1 Tawarik itu juga menuliskan daftar nama-nama. Nehemia pasal 3 memberikan sebuah daftar lagi. Kemudian dalam surat Roma pasal 16, di situ juga dituliskan sebuah daftar nama. Dan surat Ibrani pasal 11, juga mendaftarkan mereka yang setia. Ini hanyalah nama-nama bagi kita. Tetapi Allah mengingat setiap pribadi demi pribadi dan mencatat namanya di dalam kitab kehidupan anak domba. Selanjutnya, saudaraku, Nehemia 7 ayat 17 mencatat demikian. Bani Asgad, 2.322 orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Asgad itu? Ia adalah orang yang dibawa ke pembuangan di Babel. Pada masa 70 tahun, ditambah beberapa tahun lagi, keluarganya tentu saja telah bertambah banyak. Ada 2.322 orang keturunannya, dan mereka masing-masing dapat berkata, saya bersaudara dengan Asgad. Ketika seseorang ditantang untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang Israel, maka ia dapat saja mengatakan, Asgad itu adalah nenek moyang saya. Saya tahu siapa saya. Dan saudara, ada banyak orang dewasa ini yang mengatakan, saya pikir saya adalah anak Allah. Saya berharap saya adalah seorang anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 12 mencatat, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya, saudaraku, jika Anda percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat Anda, maka Anda memiliki Dia dan Anda juga memperoleh hidup. Tetapi jika Anda tidak percaya apa yang dikatakannya, maka Anda akan menyebut Allah sebagai seorang pembohong. Jika Anda beriman kepada Kristus, Anda memiliki hidup berdasarkan otoritas firman Allah itu. Dan Allah telah menuliskannya demikian. Sebagaimana Nehemia 7 ayat 61 mencatat demikian. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah orang Israel. Sehingga mereka berkata, menurut kami, kami adalah orang Israel. Dan kami harap kami memang adalah orang Israel. Kami bahkan berupaya untuk menjadi orang Israel. Anda perhatikan, berpikir, berharap, dan berupaya menjadi orang Israel, itu tentu saja tidak dapat membuat mereka otomatis menjadi orang Israel. Hal itu tidak akan menolong mereka. Tetapi mereka harus tahu siapa diri mereka sebenarnya. Dan ketika mereka tidak dapat menunjukkan silsilah mereka dengan jelas, maka tentu saja mereka pun disisihkan. Selanjutnya Nehemia 7 ayat 64-65 dikatakan demikian. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Anda lihat, mereka ternyata memang tidak dapat menyatakan silsilah mereka. Anda dan saya bukan hanya perlu diselamatkan, tetapi kita perlu mengetahuinya. Cara mengenali para imam pada masa itu ialah dengan memakai urim dan tumim yang ada di dada seorang imam. Itulah cara imam besar memastikan kehendak Allah. Dan itu merupakan pemeliharaan Allah pada masa itu. Tetapi kini tentu saja kita menentukan kehendak Allah melalui firman-Nya. Dan hal itu menyatakan kepada kita bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kekal. Selanjutnya, Nehemia pasal 7 ayat 73 mencatat demikian. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ini merupakan ayat terakhir dari pasal ini. Anak-anak Israel itu kembali berada di tanah itu sekarang. Dan di bawah kepemimpinan Israel, suatu pekerjaan besar sudah dilaksanakan. Namun pekerjaan itu tetap belum saja selesai, karena masih ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia ini? Dalam ayat-ayat selanjutnya, tentu kita akan melihat apa yang akan diungkapkan oleh Nehemia selanjutnya. Tetapi tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang berikut. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.